Татарстан Дәүләт Советы Президиумының күчмә утырышы Түбән Кама Нефтехим предприятиесендә узды. Анда хәзерге икътисади шартларда республика предприятиеләренә ярдәм итү мәсьәләләре каралды. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, нефть-газ химиясе комплексы сәнәгатьнең әйдәп баручы тармагы, Татарстан икътисадының киләчәктәге үсешенең нигезе. Сибур холдингы җитәкчелеге һәм Түбән Кама Нефтехим предприятиесе меңләгән хезмәт коллективына таянып, планлы рәвештә зур инвестиция проектларын гамәлгә ашыра, кадрлар, социаль мәсьәләләрне хәл итә, башка яңалыкларны кертә. Утырышта Татарстан предприятиеләренә ярдәм итү чаралары турында премьер-министр урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Олег Коробченко сөйләде. Ул билеп иткәнчә, узган ел йомаклары буенча сәнәгать җитештерүе индексы 105% тәшкил иткән. 300 компания соңгы ярты елда сәнәгать министрлыгыннан ярдәм алган. Нефтехим акционерлык җәмгыяте генераль директоры Марат Фәләхов билеп иткәнчә, компаниянең инде гамәлгә ашырылган, башланган һәм 2028 елга билгеләнгән проектларга инвестицияләрнең гомуми күләме 0.5 триллион сумга якын. 3 ел эчендә Түбән Кама шәһәрен үстерүгә 13 миллиард сумнан артык акча бирелгән. Дәүләт Советы Президиумы утырышында шулай ук парламентның 15-нче утырышының көн тәртибе билгеләнде. Утырыш 29 октябрьдә була. Татарстан премьер-министр урынбасары Ренат Садыков республика шефлыгындагы Рубежное шәһәре җитәкчелеге белән киңәшмә үткәрде. Шәһәр инфраструктурасын үстерүгә, белгечләрне җәлеп итүгә, аларны һөнәрләре буенча үз урындарын табу өчен шартлар тудыруга, шулай ук иҗтимагый хәрәкәтләрне үстерүгә һәм аларның инициативаларын хуплауга кагылышлы мәсьәләләр тикшерелде. Татарстан вәкилләре Рубежныеда 2-нче мәктәпне капиталь цикләндергән, балаларның җәйге ялын оештыруда булышкан. Шырфлыктагы шәһәр мәктәпләренең чыгарыш укучыларына һөнәр сайларга ярдәм итә торган белем бирү программаларына аерым игътибар бирелгән. Ел саен Рубежныедан килгән укучылар Алабугада Татарстан педагоглары җитәкчелегендә укуларын дәвам итәләр. Хөнәри юнәлеш сайлап алу һәм киләчәктә туган шәһәрләренә белгечләр сыйфатында кайту мөмкинлеген алалар. Менделеев районыннан 20 тонна авырлыктагы гуманитар йөк махсус хәрби операция зонасына җибәрелде. Йөк составына 2 мотоцикл, 2 УАЗ һәм Шевроле Нива автомобильләре, шулай ук тәгәрмәчләр, тактолар, урын ятак әйберләре, маскировка челтәрләре, эшләргә яраклы су, шәхси посылкалар кергән. Гуманитар ярдәм район предприятиеләре, оешмалары, эшмәкәрләре булышлыгы белән җыелган. Татарстан милли китапханәсендә ватаны саклаучылар елына багышланган «Җиңүгә юл» дигән күргәзмә ачылды. Проект Милли музей һәм Казан сәнгать училищесы белән берлектә булдырылган. Күргәзмәдә Бөек Ватан сугышы, Ленинград камалышы, патриот шагыйр Муса Җәлилнең әсирлектәге каһарманлыгы, махсус хәрби операция батырларына багышланган экспозицияләр урын алган. Фотосүрәтләр, сугыш чоры китаплары, альбомнар, архив документлары, сугыш чоры киемнәре, фронттан алынган хатлар күргәзмәгә килүчеләрдә зур кызыксыну уята. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. 15 ноябрьгә кадәр театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективларының 7-нче фестивалинә гаризалар бирү дәвам итә. Ул Идел буе федераль округының балаларына һәм яшьләренә театр иҗатына җәлеп итүгә, мәдәни әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә, балалар һәм яшьләр театр сәнгатен үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иҗтимагый проект. Фестиваль Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән уза. Ел сайынында округның барлык төбәкләреннән театр коллективлары катнаша. Фестивальнең төп максаты яшьләрне театр сәнгатенә җәлеп итү, төбәк студияләрен, театрларын үстерү, актив иҗади мохит булдыру, театр эшчәнлеген оештыруның уңышлы тәҗрибәсен тарату. Фестивальдә балалар һәм яшьләр театр коллективлары һәм студияләре катнаша ала. Фестиваль беренче этапта узачак. 2025 елның декабренә кадәр төбәкләрдә сайлап алу, 2026 елның гыйнвар-февралендә okuru kitabı 2026 yılının mart-aprel aylarında final turu. Onda jüngüşlerine ilan etecekler. Bülöklük tantanası da uzayacak. Татарстан Халык уен кралары оркестрының Кытайга гастрольләре Шанхай шәһәрендә башланды. Оркестр Шанхай опера театрында чыгыш ясады. Иҗат коллективы үз программасын шулай ук Ганчжоу, Чжучжоу, Сёгань, Лицзин, Янтай һәм башка шәһәрләр тамашачыларына күрсәтәчәк. Коллектив Кытай тамашачысына татар, рус, кытай композиторлары әсәрләрен, халык көйләрен тәкъдим итә. Программа Бик Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгына багышлана. Гастрольләр 15 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Татарстан радиосында чираттагы премьера. Радио тыңлаучыларына язучы Ландыш Әбүдарованың Пимадур хикәясе буенча шәңгән яңа радиоспектакль тыңларга чакырабыз. Аны Татарстан радиосыннан 25 октябрь көнне 15 сәгать 10 минутта тыңларга мөмкин. Ландыш Әбүдарованың Пимадур хикәясе шактый четерекле, моңа кадәр артык күпертелмәгән темага багышланган булуы белән җәлеп итте. Әсәрнең төп герое Зилә дигән кичкенә кыз дислексия белән авырый, шуңа ул яшьләреннән аерылып тора. Үз хикәясендә автор мондый балаларга мөнәсәбәтнең ничек булырга тиешлеге турында уйлана. Радио спектакль алдыннан 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында программасында автор Ландыш Әбүдарова белән әңгәмәдә тәкъдим ителәчәк. Пимадур радио спектаклендә рольләренә Россиянең атказанган артисты Дания Нурлы, Татарстанның атказанган артистлары Гөлчәчәк һәм Ирек Хафизовлар, Резидә Сәләхова, Артем Пискунов, Камал театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосының шеф-мөхәррире Ания Гыбадуллина башкара. Инсценировка авторы Раил Садретдинов, режиссеры Рамил Хидиятулла. Ә хәзер хуатыршы турында.
Бүген 24 октябрь, җомга көнне, болытлы һава, урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнбатыштан тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере кимеш баганасының 755 миллиметрын тәшкил итә.